Jamen, jeg har også glædet mig rigtig meget til at få lov til at være sammen med jer i eftermiddag. Jeg synes, det er fantastisk, at det kan lade sig gøre en lørdag, og så lægge sådan 3 timer ind samme dag på den her måde. Og altså, det er fantastisk, at I overhovedet kommer, havde jeg sagt. Og det er det giver nogle fantastiske muligheder, for det gør, at vi i løbet af sådan, sådan en dag som den her, lige kan komme lidt længere end måske normalt til sådan en mødeaften, hvor vi er sammen rundt omkring. Så det er også rigtig dejligt at så se, at det faktisk blev sådan en rigtig Nordsjællands aften, lige fra Hundested over Græsted og Frederikssund og Birkerød og hvad ved jeg. Det er rigtig hyggeligt. Programmet er jo skruet sådan sammen, at der faktisk er en vis sammenhæng mellem timerne. Mest tydeligt er det selvfølgelig i de 2 første. Fordi nu skal vi se på de sidste tider, og så i næste time på Jesu genkomst. Og det er klart, det hænger jo sådan ret godt sammen, og det er ikke tilfældigt, at det er i den rækkefølge selvfølgelig. Vi skal først se på de sidste tider, og så skal vi se på Jesu genkomst. Men faktisk er der også en lidt dybere sammenhæng, som har noget at gøre med sådan det budskab, som jeg har tænkt på hjemmefra, som var det, jeg gerne ville, at vi sådan skulle samles om i dag. Med den første time her om Jesu genkomst, der har jeg faktisk lyst til, og jeg skal lige lidt ind i timen her, lige sige lidt om, hvorfor jeg lige specielt i den her uge har tænkt en del over det. Men der har jeg lyst til lige at sige lidt om, hvordan skal vi reagere, når vi lever i en periode i verdenshistorien, og i nogle år lige nu, hvor der sker rigtig meget ondt i verden. Altså når man lukker op for nyhederne, eller tjekker nyhederne på internettet, og så ser, hvad der sker rundt om i verden, hvordan skal vi så tænke og reagere som krist? Det tror jeg faktisk, at Bibelens budskab om de sidste tider siger noget om. Så vi skal dels her i den første time sådan gennemgå, sammen læse en af de allervigtigste tekster, vi har i Nye Testamente om, hvordan bliver der i de sidste tider. Sådan lidt undervisningsagtigt, ikke også? Så arbejder os lidt igennem det. Men så skal vi også lige runde af med at sige, jamen, hvor er vi så lige henne i det her? Med de ting, som vi ser ske. Så her i den første time, der er spørgsmålet meget, hvad når vi ser det onde i verden? Næste time, hvor vi så skal se på, hvad sker der, når Jesus kommer igen? Der er så det sådan underliggende budskab, som vi gerne skal tage med. Det er spørgsmålet, hvad skal vi så gøre, når vi i vores liv eller hos vores pårørende møder døden? Altså tilsvarende her i første time, hvad skal vi gøre, når vi ser det onde i verden? Hvad skal vi så gøre, når døden kommer tæt på den ene eller anden måde i vores liv? For det spørgsmål svarer den tekst fra 1. Thessaloniker brev om Jesu genkomst, som vi skal læse i anden time her faktisk på. Og så kan man godt tænke, okay, så i aften, der er så noget helt, helt andet. Ja, det er det for så vidt, som det handler ikke om Jesu genkomst. Det handler om dengang, han var her første gang. Vi skal høre om et af de under, han gjorde. Men dernede under, der ligger så spørgsmålet. Hvad skal vi så tænke, når vi i vores eget liv møder det, der er svært? Det, der gør ondt. Lidelsen. For det er lige præcis det, der kommer frem i den tekst, vi skal se på i aften. Som så bliver måske knap så undervisende, og så måske sådan lidt mere prædikenagtigt. Der bliver også lidt undervisning. Det kan ikke være anderledes. Sådan skal det være. Ja, så nu ved I i hvert fald endnu mere om lige, hvad der er, I er gået ind til i dag. Og her i første time, der skal vi altså så se på emnet, de sidste tider, vores tid. Og det skal vi gøre ud fra Matthæus kapitel 24. I hvert fald de første vers af kapitlet, ikke hele kapitlet, men de første af versene. Men inden vi lige tager hold på Matthæus 24, så har jeg faktisk meget lyst til, at vi lige skal begynde med at se på selve udtrykket her. For jeg tror nemlig godt, at det kan vi nogle gange misforstå. Og at jeg tror faktisk, at vi nogle gange bruger det i en lidt anden betydning, end Bibelen bruger det, udtrykket de sidste tider. Jeg tror, at de fleste af os har prøvet at sidde til et møde, eller i en bibelstudiegruppe, eller et eller andet, og så er der nogen, der spørger, altså er det også de sidste tider? Altså er vi tæt på, eller er vi ikke? Men hvis vi lige prøver at se på, hvordan udtrykket de sidste tider bliver brugt i Bibelen, så bliver det faktisk brugt lidt anderledes. Ikke om den allersidste periode, inden Jesus kommer igen. Men på en anden måde. Hvad er de sidste tider i Bibelen? Ja, jeg har tænkt, at vi skal lige tage 4 hurtige steder, Vi skal ikke ind i sammenhæng og alt sådan noget, fordi vi skal tilbage til Matthæus, ikke også? Men vi skal bare lige se, hvordan bruger Bibelen det her udtryk de sidste tider. Der er lige et lille, det er jeg nødt til lige at sige fra starten af. I den her bibeloversættelse, som de fleste af os bruger, der er det et lille problem med dem, der har lavet den i sin tid, der for, hvad er det, 20-25 år siden eller sådan noget. De kunne ikke lige udtrykke de sidste tider. Så det røg stort set ud af Bibelen, af den danske oversættelse dengang, og så valgte de at oversætte det med et eller andet andet. Jeg tror, at de synes, at de sidste tider lød lidt for Jehovas vidnersk-agtigt, eller sådan et eller andet. I hvert fald så røg det næsten ud og blev erstattet af lidt andre udtryk. Men skidt med lige præcis, hvordan det er oversat. Meningen er tydelig nok. Og så lad os lige prøve at se på de her steder. Lad os lige prøve at se på de fire steder. Det første sted, det er 1. Korintherbrev, kapitel 10, vers 11, hvor Paulus han siger det på den her måde. Og tænk I på, nu skriver Paulus til de kristne i byen Korinth i Grækenland. Og det gjorde han altså for 2.000 år siden, og der skriver han, os til hvem tidernes ende er nået. I den elgamle danske bibeloversættelse, der var før den, vi bruger i dag, der stod der jo, os til hvem de sidste tider er kommet. Så det var et af de steder, hvor de lige fik skiftet de sidste tider ud med udtrykket tidernes ende. Men meningen er den samme, ikke også? Det vil sige, Paulus skrev til de kristne i Korinth for 2.000 år siden, at der var de sidste tider begyndt. Hvis vi lige ser på en anden af apostlen, nemlig Johannes, så skriver han i 1. Johannes brev 2, 18, kære børn, det er den sidste time. I den foregående danske bibeloversættelse, der stod der, det er de sidste tider. Det blev også lige ændret her, ikke også? Men det er det, og det skrev han for de der 1900-2000 år siden. De sidste tider var begyndt dengang. Og hvis vi så går til to steder i Hebræerbrevet som det sidste, så bliver det klart for os, hvad meningen er. I Hebræerbrevet kapitel 1, vers 2, der skriver ham, der har skrevet Hebræerbrevet, nu ved dagenes ende. Altså, dengang han levede og sagde nu, der var det allerede dagenes ende for 2.000 år siden. Og i kapitel 9, vers 26, der uddyber han det så. For der skriver han, nu er Jesus trådt frem en gang for alle ved tidernes ende. Det vil sige, de sidste tider begyndte, da Jesus kom første gang. Uanset om vi så kalder dem tidernes ende, eller den sidste time, eller dagenes ende, eller hvad vi kalder det. Det er en periode i verdenshistorien, som begyndte, da Jesus kom første gang. Og så går den frem til hans genkomst. Og det betyder, så er vi allerede kommet et godt stykke i dag, ikke også? Fordi det betyder, at vi behøver ikke i dag at bruge tid på at diskutere, om vi er i de sidste tider eller ej. Vi lever efter, at Jesus kom første gang, 2014. Vi lever før Jesus kommer igen. Ergo lever vi i den del af verdenshistorien, som Bibelen kalder for de sidste tider. Det er nu. Så når vi nu går hen i Matthæus kapitel 24, og læser, hvad Jesus siger om de sidste tider, så læser vi altså noget, der ikke er teori, men som handler om os. Om vores tid. Om den her periode, som vi lever i. Som på nogle punkter er anderledes, end det, der lå forud. Og som på næsten alle punkter er anderledes, end det, der kommer bagefter en gang. Så de sidste tider, det er ikke teori. Det er vores tid. Det skal vi lige have liggende i baghovedet. Og så skal vi gå hen og så se på Matthæus kapitel 24. Og lad os lige begynde med bare at læse de første tre vers, så vi lige får baggrunden. I den standardudgaven, der er det side 887. Og de første tre vers der, de lyder sådan her. Jesus forlod templet, og da han var på vej ud, kom hans disciple hen til ham og pegede på tempelbygningerne. Men han sagde til dem, ser I alt dette? Sandelig siger jeg jer, der skal ikke lade sten på sten tilbage, men alt skal brydes ned. Mens han sad på Oliebjerget, kom hans disciple, da de var alene, hen til ham og sagde, sig os, hvornår dette skal ske, og hvad der er tegnet på dit komme og verdens ende. Jesus og disciplene var altså i Jerusalem, det er faktisk i selve påskeugen. Få dage før. Vi ved, hvordan Jesus palmesøndag drog ind i Jerusalem, og så var han der mandag, tirsdag, onsdag i Jerusalem. Og enten mandag, tirsdag eller onsdag, sandsynligvis enten mandag eller tirsdag, der holdt Jesus den her tale. Og så blev det skærtorsdag, og så ved vi, hvad der skete i påsken. Og en af dagene, der gik de altså inden fra Jerusalem og ud på Oliebjerget, der lå lige udenfor. Nogle af jer har været der, ikke lige været der. Ned over dalen og så op på bjerget på den anden side. Og det vil sige, der gik de jo forbi lige der, hvor templet lå. Tempelpladsen, der hvor der i dag ligger to muslimske helligdomme, blandt andet den der guldkuppel, som mange af os har set, ikke også. Der gik de. Og hvad er mere naturligt, end når de går der, så snakkede de om den der kæmpe bygning, eller hele det der bygningskompleks, der lå der. Og der var virkelig noget at snakke om. Det var berømt i hele verden. Faktisk var det sådan, at rabbinerne dengang, de sagde, og det var så lidt ærgerligt for os, ikke? Men de sagde faktisk, den, der ikke har set Herodes tempel, har aldrig set en smuk bygning. Så det var en skam for arkitekterne og bygningshåndværkerne i dag, ikke? Også fordi de kan ikke lave noget, der er smukt. Altså, hvis man ikke har set Herodes tempel, sådan som det stod der, så har man ikke set noget, der virkelig er flot. Så disciplene, som jo kom op fra det nordlige Israel, hvor de ikke havde bygninger, der bare lignede i størrelse og rigdom og udsmykning og sådan noget, ikke også? De gik og snakkede om det her. Hold fast, hvor er det flot. Prøv lige at se de der kæmpe store sten, og der var jo virkelig nogle af stenene. Altså nogle af dem ligger der jo i dag, ikke også? Der er jo nogle af dem, der er vanvittigt store. Altså nogle af de klodser, de brugte til at lige bygge tempelpladsen op med, ikke også? De er jo op til 14-15 meter lange, 3 meter høje, 3 meter dybe, og så vejer det der omkring 500 tons eller sådan noget der, ikke også? Ja, det er sådan, det er store legoklodser at få lagt ind i en mur, ikke også? Det er fuldstændig vildt. Så i dag vil det være en vanvittig stor opgave at få anbragt sådan nogle sten, men de ligger jo på millimeteren, hvor de skal ligge, ikke? Og så var der bygningerne ovenpå. De var selvfølgelig ikke lavet så store sten, men de var så til gengæld vildt flot udsmykket, ikke? Så der var virkelig noget at snakke om for disciplene. Og Jesus svar på, at de går og siger, Jesus, prøv lige at se det her fantastiske bygningsværk. Folk kommer fra hele verden for at se det. Og det gjorde de. Og så siger Jesus, ja, det skal rives ned. Der skal ikke være sten på sten tilbage. Og så står der faktisk ikke lige, hvordan disciplene reagerede. Jeg gætter på, at der blev lidt stille. Hvad siger du, Jesus? Skal det her tempel ryddes ned? Og så står der i vers 3, at da de så er kommet ned over dalen og op på den anden side til Oliebjerget, hvor man sidder og har udsigten over på det her fantastiske bygningsværk, så stiller de Jesus et spørgsmål. Og det spørgsmål har to dele. Prøv at se i vers 3. Mens han sad på Oliebjerget, kom hans disciple, da de var alene, hen til ham og sagde, sig os, hvornår dette skal ske, og hvad der er tegnet på dit komme og verdens ende. Prøv at lægge mærke til, at der er to spørgsmål her. De sad og så over på templet. Det her fantastiske bygningsværk. Murene rundt omkring. Selve tempelbygningen. Og så stiller de spørgsmålet. Spørgsmål 1. Hvornår skal det her ske? Altså det, du siger, Jesus, at templet skal blive ødelagt. Det der fantastiske bygningsværk. Hvornår skal det blive ødelagt? Er det på vores tid? Eller snakker du noget langt ud i fremtiden? Og så får jeg dit spørgsmål nummer 2 til. Jesus, fortæl os lige, hvad der er tegnet på, at du kommer igen. At dit rige kommer. For i disciplenes tankegang, der hang de to ting sammen. Hvis templet i Jerusalem bliver ødelagt, så må det betyde verdens undergang. Så må det betyde, at vi er fremme ved det tidspunkt, hvor Messias kommer, ikke for at dø, men for at overtage magten i verden. Hvor Guds rige kommer. Det vi beder om i fadervor, ikke også? Komme dit rige. Så for disciplene hang de her to spørgsmål sammen. Det mest bemærkelsesværdige, det er, at hvad svarer Jesus på det? Man kunne jo tro, at han sagde, hov, hov, stop lige, kære disciple. Altså, templets ødelæggelse, det er én begivenhed, og efter den, så kommer der til at gå et par tusind år, inden den næste begivenhed. Det kan I godt forstå, ikke? Det gør Jesus ikke. Jesus accepterer bare deres spørgsmål, og så svarer han på dem under 1. Så siger han noget om templets ødelæggelse og hvornår det skal ske. Og han siger noget om hans egen genkomst og hvornår det skal ske. Som om det var én begivenhed. Og det Jesus gør her, altså for bibellæser er det faktisk meget, meget vigtigt. For det er noget, vi ser gang på gang, både i det gamle testamente og i det nye testamente. Der er nogle af de gamle bibeltolkere allerede, jeg tror det er helt tilbage fra 1800-tallet, der lavede et billede for at forklare det. Hvad er det, Jesus gør her? Og så brugte de et billede, fra, når man vandrer op i bjergene. Ikke også? I ved, man ser en bjergtop, og så tænker man, det er der, vi skal op. Og man stavrer derop, og svedig og godt udkørt, der når man op på toppen, bare for at opdage, at der var altså en dal, og så en endnu højere top. Så den top, man skal op til, den ligger altså faktisk lidt længere fremme. Så på med støvlen igen, og så bare afsted, ikke? Men det kunne man ikke se nedefra. Sådan sagde de gamle bibeltolkere, det er det princip, der tit bliver brugt i profetier i Bibelen. Det profetiske bjergprincip, er der nogen, der kalder det direkte, ikke også? Profeten står her, eller i det her tilfælde Jesus, sammen med disciplene, og så forklarer Jesus dem. Jamen, der er to ting her. Disciplene har stillet to spørgsmål. Hvornår skal templet blive ødelagt? Det er den første bjergtop. Hvornår kommer Jesus igen? Og den her verden slutter, Guds rige kommer. Det er bjergtop nummer to. Disciplene fra det sted, hvor de står, de kan ikke se dagen. Den er dækket. De har forstået på det, Jesus siger, at der kommer en dag, hvor templet skal blive ødelagt. Og de har forstået, at der kommer en dag, hvor Jesus kommer igen og overtager al magt i himlen og på jorden synligt, så der aldrig mere skal ske noget ondt. Men for dem i perspektivet, der kan de ikke se, at der er, vi ved, der er 2.000 år mindst imellem her, ikke også? Det kan de bare ikke se. Meget tit i Bibelen, der handler profetierne om bjergtoppen, uden at dalen er nævnt. Jeg har nogle meget, meget kendte eksempler i Gamle Testamente, hvor det ikke er, altså hvor den første bjergtop i Jesu første komme, og den anden bjergtop i Jesu genkomst. Hvor det i en profeti ser ud som om, at Messias kommer, og så skal han lide og dø, og så overtager han magten i verden. Og det ser nærmest ud som om, det er en begivenhed, fordi man kan ikke se den tid, der er imellem. Det er et meget vigtigt hjælpemiddel for os som bibellæsere, når vi læser Bibelen, og vide, at sådan er det faktisk ret tit med profetier i Bibelen. Man ser kun bjergtoppene, men der kan godt være tid imellem. Hvis vi får fat i det princip, så er der rigtig, rigtig stor hjælp til at læse Bibelen. Og det er det princip, Jesus bruger her i Matteus evangeliet. Fordi disciplene stiller to spørgsmål. Jesus, hvornår skal templet blive ødelagt? Jesus, hvornår kommer du igen? Hvad er tegnene på de to begivenheder? Og Jesus bruger det gamle bjergprincip, og så taler han bare om det som et. Og det siger, når vi nu læser videre i Matteus evangeliet, så er der noget af det, der handler om Jerusalems ødelæggelse i år 70. Noget af det handler om Jesu genkomst. Og rigtig meget af det handler faktisk om begge dele. Og når det kan handle om begge dele på én gang, så er det fordi Jerusalems ødelæggelse i år 70 var Guds dom over Jerusalem. Lige de mennesker, der boede i byen på det tidspunkt. Ikke resten af verden, og ikke dem, der levede før, og dem, der levede efter. Men lige de mennesker på det tidspunkt. Men det var Guds dom. Ligesom når Jesus kommer igen, er det Guds dom. Forskellen er bare, at den dom, der kommer, når Jesus kommer igen, den omfatter ikke kun Jerusalem, men hele jorden. Og den omfatter ikke kun dem, der lever lige på det tidspunkt, men alle dem, der har levet gennem alle tiderne og på det tidspunkt. Så den her dom er altomfattende, ikke? Den er meget større i omfang, men i bund og grund er det faktisk det samme. Det her er bare en lille forløber, hvis man kan sige det på den måde, ikke? Og fordi det i bund og grund er det samme, så kan Jesus omtale det som en begivenhed, uden at nævne dalen, der er imellem. Okay, så meget til indledning. Og så skal vi prøve at se på, hvad er så den beskrivelse, Jesus giver af den tidsperiode, frem til han kommer igen? Altså af de sidste tider. Hvad er typisk for de sidste tider? Hvad er tegnene på Jesu genkomst? Lad os prøve at læse det. Og der læser vi så fra vers 4, og så læser vi ned til vers 14. Jesus sagde til dem, se til, at ingen fører jer vild, for der skal komme mange i mit navn og sige, jeg er Kristus, og de skal føre mange vild. I skal høre krigslarm og rygter om krig. Se til, at I ikke lader jer skræmme, for det skal ske, men det er endnu ikke enden. For folk skal rejse sig mod folk og land mod land, og sted efter sted skal der komme hungersnød og jordskælv. Alt dette er begyndelsen på veerne. Da skal de udsætte jer for trængsler og slå jer ihjel, og I skal hades af alle folkeslag på grund af mit navn. Da skal mange falde fra, og de skal udlevere hinanden og hade hinanden. Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild. Og fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste. Men den, der holder ud til enden, skal frelses. Og dette evangelium om riget skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Jesus nævner her en række tegn, og de kloge, der har arbejdet meget med det her, de siger, at man kan inddele tegnene, som Jesus nævner her, i tre grupper. Der er tre forskellige slags tegn, så at sige. Og jeg synes, det passer meget godt med det, der står, så lad os lige prøve at se på det. Den første gruppe, det er det, man kalder oprørstegn, eller altså tegn på, at oprøret mod Gud i den her verden bliver stærkere og stærkere. Mennesker, som begyndte oprøret mod Gud ved syndefald, Adam og Eva, det oprør bliver mere og mere indædt, mere og mere voldsomt mod Gud i de sidste tider. Jesus omtaler forskellige udtryk for det her tiltagende oprør. Han nævner, prøv at se vers 5, der siger han, der skal komme mange i mit navn og sige, jeg er Kristus, og de skal føre mange vild. Eller prøv at se ned i vers 11. Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild. Altså, de sidste tider er en periode i verdenshistorien, forudsiger Jesus, hvor der vil fremstå rigtig mange forkyndere, han har sagt filosofer, politikere, prædikanter af alle mulige typer, som skal føre mennesker vild. Altså som i bund og grund lyver. Som fører folk bort fra Gud. Bort fra troen på Gud. Folk, som lærer i strid med det, der står i Bibelen. Falske profeter. Falske frelserskikkelser. Både religiøse, men også politiske. Eller sociale, eller hvad man skal kalde dem. Folk, som kommer og påstår, at det eneste, der kan hjælpe os mennesker og gøre os lykkelige, det er det ene, eller det andet, eller det tredje, bare ikke Jesus. Falske messiaser. Og hvis vi lige ser på vores verden, ja, så er det immer væk. Man har sagt, det er svært ikke at se. Det er svært at overse. Jamen, det er jo lige meget, hvor vi lukker op, og lige meget, hvor vi ser, så findes der i vores tid tusinder af forskellige svar på, hvad kan gøre mennesker lykkelige? Hvad kan redde os? Religiøse svar, politiske svar, alt muligt andet. Materielle svar. Bare du får det, så bliver du lykkelig. Jesus han siger, sådan er det i de sidste tider. Falske religioner, falske profeter, også inden for den kristne verden. Det næste af de ting, som Jesus lige peger på her, som det her tiltagende oprør mod Gud, det er, at det de falske profeter og falske messias så gør, det skal langt på vej lykkes. Forstået på den måde, at det vil faktisk få nogle mennesker til at forlade troen på Gud. Der vil være mennesker, siger Jesus, som er vokset op med troen på Gud, men som forlader det og lever resten af livet uden. Der vil være frafald. Rundt om i vores byer, også i Nordsjælland, der lever der rigtig mange af de mennesker, som engang har kendt Gud, men som ikke gør det i dag. I efterårsferien var Christ og jeg i Sønderjylland, og der mødte vi nogen, som jeg ikke, jeg ved ikke, om jeg nogensinde har mødt dem før, et ældre ægtepar, Og så kom vi til at snakke med den sådan, og hvor vi boede, vi boede i Frederikssund. Og så, så sagde hun, hold da op, min bror er lige flyttet til Frederikssund sammen med hans kone. De bor nede ved vandet, et af de der nye hus, der ligger dernede. Så sagde jeg, hold da op, det var da fantastisk, hvad jeg kom i din kirke. Nej, det har de ikke gjort nogensinde. Min bror er jo vokset op i et kristent hjem. Han gik i søndagsskole. Han kom som ung. Han troede, han havde det hele. Men så blev han gift. Og i dag, der kommer han ingen steder. Og det har han ikke gjort hele livet, nu er han en ældre mand, der så lige er flyttet til Frederikssund. Ikke? Og det stod mig lige. For jeg kom til at tænke på, der er mange af dem i Frederikssund og i Græsted. Og gav vide, om der ikke også er en del af dem her i Birkerød, som engang har kendt Gud. Og i dag gør de ikke. Der skete et eller andet i deres liv. Enten ganske langsomt, så de bare ligesom gled ud. Nyt job. Ny eller ægtefælle. Flyttet. Der kan være rigtig mange sådan ting, der gør, at der glider folk. Og hold op med at have forbindelse med Gud. Jesus siger, det er tegn. Det er ikke sådan, at frem til Jesus kommer igen, der bliver verden mere og mere from. Flere og flere kristne. Det er sådan, at der vil der være et frafald. Det de falske profeter siger, uanset hvad det er, det har desværre en succes. Samtidig tror jeg så også, at det her det er en kæmpe udfordring for os. Ikke? For det betyder, at i vores byer, der bor der faktisk mennesker, som der er nogen, der beder for. Altså det der ægtepar, jeg mødte i Sønderjylland, ikke? Også, de sagde, vi har jo bedt for min bror og hans kone igennem alle årene. Og så sagde hun faktisk noget, og det var nok det, der gjorde, at jeg ikke lige glemmer det sådan lige. Så sagde hun, min gamle mor, så længe hun levede, så sagde hun, han kommer til tro, inden han dør. Det er jeg helt sikker på. Og hun døde i den tro, at hendes søn nok en dag skulle komme tilbage til Gud. Og for mig, der bliver det en enorm udfordring. Jeg ved ikke, hvem han er. Jeg ved ikke, hvor de bor. Men jeg tænker på det, når jeg sådan som i morges går rundt ned i Kvickly i byen. Ikke? Det kan være, det er den mand, der står lige ved siden af her. Det kan være, det er ham, som der var en mor, der har bedt for igennem alle årene, som har en søster og svoger, der faktisk har bedt for ham igennem alle årene. Hvis vi har det perspektiv ind over de mennesker, vi bor iblandt her, jamen så giver det faktisk et andet perspektiv, ikke også? Måske er der nogen af dem, vi møder helt tilfældigt, også her på Nordsjælland, som faktisk er muligt at nå med evangeliet, fordi jordbunden, den er gødet af nogen, der beder for dem. Så skal vi ikke være så nære med at så noget korn ud, og måske bære det frugt. Det er den anden side af det. Men Jesus, han nævner frafald. Og det tredje, han nævner, det er det, han nævner i vers 9, og det er noget af det, som ikke er rart at læse, men han skriver det. Der siger han, der skal de udsætte jer for trængsler, og slå jer ihjel, og I skal hades af alle folkeslag på grund af mit navn. Altså forfølgelser. Jesus siger, at et af kendetegnene på det her oprør mod Gud, der bliver stærkere og stærkere i verden, det er forfølgelser af dem, der tror på Gud. Okay, her tænker vi så i Danmark. Hold da op, det kender vi ikke. Og det gør vi ikke. Meget, 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 meget lidt. Men hold fast, hvis vi ser ud i den store verden. Hvor er der mange mennesker, der kender det? I dag er der slået mennesker ihjel for deres tro på Jesus i vores verden. For det bliver der rent statistisk hver eneste dag. Faktisk temmelig mange endda. Hver eneste dag. Altså lige i de her måneder, der hører vi vel mest om Syrien og Irak. Og hvad der sker der, er dybt forfærdeligt. For mange mennesker. Men også for mennesker, der tror på Jesus ligesom os. Forfølgelser. Det er kendetegn på de sidste tider. Og Jesus forudsagde det. Jesus har ikke lovet os, at bare kom til tro på mig, så bliver I sparet for ondt i den her verden. Nogle gange tror jeg, at vi i Danmark er så vant til at have det godt, at vi faktisk tænker, at det er noget, Jesus har lovet os. Men han har faktisk forudsagt, at der vil komme forfølgelser. Det er det normale. Det er også i Danmark, der i øjeblikket lever i en unormal tid, hvor vi frit kan samles. Det er faktisk unormalt. Så det første, Jesus nævner her, den første gruppe af tegn på de sidste tider, det er de her oprørstegn. Den anden gruppe tegn, han nævner, det er det, som nogen kalder katastrofetegn. Tegn på, at den her verden i stadig større grad bliver ramt af det onde. At syndefaldet slår igennem. Tegn på Guds vrede. Syndefaldet dengang med Adam og Eva betød, at død og smerte og tidsler og hårdt arbejde kom ind i verden. Og jo længere verden bevæger sig væk fra Gud, jo længere bevæger verden sig væk fra det eneste gode, der findes. Gud er kærlighed, ingen anden. Og hvis verden forlader Gud, eller trækker sig længere og længere bort fra ham, så bliver den mere og mere ond, og så mangler den kærlighedens kilde i stadig højere grad. Og Jesus han nævner det. Det omfatter samfundet, det omfatter naturen. Jesus han taler om krig, et samfund, en verden, der bevæger sig væk fra Gud, ja, den bliver ramt af krig. Det kan ikke være anderledes. Vi har det syndefaldet, ikke også? Kort efter syndefaldet, det første mord, den første krig, Kain og Abel. Og det bliver værre og værre, jo længere verden går væk fra Gud. Hungersnød, jordskælv, naturkatastrofer, den følger af syndefaldet. Altså, det er jo lidt mærkeligt, kan man sige, jamen, hvordan kan det være det? Det var Adam og Eva. Det var menneskene, der lavede noget møg. Hvad har det med naturen at gøre? Men der er Bibelen jo meget klar. Jeg vil ikke gå mere ind i det, men jeg vil lige i Romerbrevet kapitel 8, der er Paulus meget stærk i at sige, der er en sammenhæng mellem mennesker og natur. Når mennesker forlader Gud, så bliver hele naturen ramt af forgængelighed, af ondt. Den dag, hvor Gud frelser de frelste mennesker på den nye jord, der bliver hele naturen befriet for alt ondt. Altså, Gud har lavet det sådan, at vi mennesker, vi skaber værkets krone. Og sådan som vi har det, får hele naturen det. Så da mennesker forlod Gud, gik det forfærdeligt for hele naturen. Når mennesker engang skal leve på den nye jord som Guds frelste børn, og han skal være alt i alle, så bliver naturen det mest fantastiske, vi nogensinde har oplevet. Befriet fra alt ondt. Naturen følger mennesker. Og det ser vi i de sidste tider. Når ondskaben tager til, slår det onde også igennem i naturen. Og resultatet, det understreger Jesus meget stærkt, det er, at mennesker, der lever på jorden, skal gribes af angst og af rådvildhed over det, der sker. For vi kan ikke forklare det. Vi kan ikke løse det. Det tredje tegn, det er så heldigvis, tak og lov, positivt. Fordi der er også nogle tegn på fuldendelsen af Guds plan. Og det første af tegnene på fuldendelsen, at nu nærmer vi os målet, det mål Gud han har sat med verden, det er mission. Vi har det jo her i Matthæus 24, vers 14. Det sidste vers, vi læste. Dette evangelium om riget skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Det er det evangeliet. Bibelens budskab bliver prædiket og når ud til flere og flere folkeslag, bliver oversat til flere og flere sprog. Det er tegn. For Gud har lovet, at Jesus kommer først, når budskabet om ham er prædiket for alle folkeslag. Ikke for alle mennesker, altså enkelt mennesker, men for alle folkeslag. Og det nærmer vi os jo virkelig i vores tid med alle de moderne hjælpemidler, ikke også? Radio var et kæmpe gennembrud, og nu bliver internet det også. Og så vi nærmer os det tidspunkt, hvor evangeliet bliver forkyndt for alle folkeslag. Og det er tegn, siger Jesus, på så nærmer vi os. Det andet tegn, det går Matthæus let hen over her i hans referatetalen. Lukas, som fortæller om samme tale, Jesus holdt der den dag, de var gået ned fra Jerusalem op på Oliebjerget. Han nævner det, og jeg vil bare lige nævne det meget kort nu her, sådan lige for fuldstændighedens skyld. Det er det, der skal ske med Israel. Lukas han nævner det i kapitel 21, vers 24, hvor han siger, at Jerusalem, der skal ske noget med Jerusalem, som også er et tegn på, at Jesus kommer. I år 70, der blev Jerusalem ødelagt, og Israels folk ført ud som slaver til alle folkeslagene, men det er midlertidigt. Den periode skal slutte. Og så vi, når det sker, så har vi et tegn her. Så Jesus nævner en række tegn på de sidste tider. Og vi skal til at runde af, men vi mangler lige et par vigtige ting. Hvordan skal vi forstå de her tegn? Der er et meget vigtigt udtryk. Prøv at se i vers 8, hvor Jesus han sammenligner. Han bruger sådan et billede på de her tegn. Han siger, alt dette er begyndelsen på veerne. Han sammenligner det med en fødsel, eller rettere sagt, med veerne inden en fødsel. Og altså, vi ved jo selvfølgelig, hvordan det er, ikke? Der kan komme plukveer lang tid før fødselen i virkeligheden, ikke også? Og så når fødslen begynder at nærme sig, ikke også, så går veerne i gang, og de kommer stærkere, og tidsrummene imellem veerne bliver kortere. Ikke sådan som en lige linje, altså det kan gå lidt i stå og sådan, ikke? Men i princippet, så kommer de oftere og oftere, kraftigere og kraftigere, til sidst pressevejer, og så er fødslen der. Jesus sammenligner de her tegn med vejer på den måde der. Det vil sige, vi skal altså ikke forstå det på den måde, at alle de her tegn, som Jesus har givet, det er så nogen, som kun ligger lige inden han kommer igen. Det her, det er kendetegn på hele perioden de sidste tider. Der var også krig dengang. Der var også jordskælv dengang. Der var også falske profeter allerede på apostlenes tid. Og vi skal heller ikke forstå sådan som en lige linje, at det bare bliver dårligere og dårligere. Den kan godt gå op og ned sådan, men det er ligesom med vejer. Det bliver stærkere og stærkere. Det bliver kraftigere og kraftigere. Frem til Jesu genkomst. Til sidst i den her periode, inden Jesus kommer igen, der vil de her tegn kulminere i verden. Vejer er jo et tegn på en fødsel. Og det er de her også. Hvis vi lige prøver at kigge i Matthæus 19, 28, altså lige nogle få kapitler inden det, vi har læst, så siger Jesus noget meget stærkt. Han bruger et fantastisk udtryk i kapitel 19, vers 28, hvor han siger, Jesus sagde til dem, sandelig, sandelig, siger jeg, ved verdens genfødelse, når menneskesønnen tager sæde på sin herligheds trone, skal også I, der er fuldt mig, sidde på 12 troner og dømme Israels 12 stammer, og så fortsætter han og fortsætter. Men prøv lige at lægge mærke til udtrykket. Verdens genfødelse. Verden blev skabt en gang, men Jesus taler om, at der kommer en gang, hvor den skal fødes igen. Altså det samme, han bruger det jo om os, ikke også? At vi som mennesker, ved at komme til tro på Jesus, skal blive født på ny, født igen. Men han bruger det også om hele verden. Der kommer en genfødsel af verden. Det vi oplever med de her tegn, det vejer inden fødslen. Den dag, hvor verden skal blive født på ny. Den dag, hvor alt det onde skal forsvinde, fordi Jesus tager magten i verden. Og jeg tror, det er her, vi har løsningen på det spørgsmål, jeg startede med at sige, at det her skulle munde ud i. Hvad skal vi gøre som kristne, når vi har trykket på fjernbetjeningen der, og så ser vi, hvad der sker i Syrien? Eller ser om jordskælv i Indonesien, eller oversvømmelser, eller oplever bare, hvordan er nyhederne er fuldstændig renset for alt, hvad der har med Gud at gøre, eller hvordan samfundet i Danmark bliver mere og mere afkristne. Hvad skal vi så tænke som kristne? Ja, den naturlige reaktion, det er at tabe modet. Ikke også? Hold det op, det går tilbage. Den anden dag, der var jeg til en høring inde i Folketinget, som nogle folketingspolitikere havde indkaldt til. Der var et hav af folketingspolitikere, og der var der nogle forskellige eksperter og nogle tilhører, og jeg havde fået lov til at komme med en som tilhører. Og det, de skulle diskutere, det var, skal man forbyde omskæring af drengebørn? Og jeg var dybt rystet, da jeg tog hjem. Der sad nogle jøder, der de var i hvert fald også dybt rystede, for de fik nærmest rent ud at vide, at jødernes tid i Danmark er ved at være slut. I kan godt pakke. Enten opgiver I at leve som jøder, eller også er det ud af landet. For det der, I gør, det er så barbarisk, og det vil vi have forbudt. Ej, det synes jeg jo er dybt rystende, ikke? Men ud over det, så var det, der virkelig rystede dem, var, at rigtig mange af de argumenter, der blev brugt mod jøders omskærelse, det kan fuldstændig lige så godt bruges mod, at vi oplærer vores børn til at tro på Gud. At vi oplærer vores børn til at bede. De mest højrystede den dag, det var folk fra forskellige ateistiske grupper, som simpelthen siger, forældre skal ikke have lov til at mishandle deres børn. Og i deres øjne, der er det mishandling af vores børn, når vi lærer børn at tro på Gud. Det er at give dem traumer resten af livet i sjælen. Når vi lærer vores børn, at der er noget, der er godt, og der er noget, der er synd, så giver vi dem traume og problemer resten af livet. Der var ingen den anden dag i Folketinget, der ligesom sagde, at vi skal forbyde forældre at lære børn at tro på Gud eller at bede til Gud. Men argumenterne var fuldstændig de samme. Jeg kunne bare udskifte ordet omskæring med bøn. Jeg tror, vi i det danske samfund er langt tættere, end vi drømmer om, på, at mange i Danmark vil sige, at selvfølgelig skal forældre ikke have lov til at indoktrinere deres børn med nogle opfattelser, der er skadelige. Det må de ikke. Det må børnene selv tage stilling til, når de er blevet 18, om de vil tro på den slags skadelige historie. Jeg tror, vi er meget tættere på. Når man oplever sådan noget, når vi ser det, der sker i verden, hvad skal vi så gøre som kristne? Ja, det naturlige er, at man taber modet og tænker, det er forfærdeligt det her. Hvordan skal vores børn og børnebørn overleve? Men ved I, hvad Jesus siger? Han siger noget andet. Han slutter den her tale med at sige, og det er så Lukas, der har afslutningen med, når disse ting begynder at ske, så ret jer op. Løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig. Det er fødslen, ikke også? Forløsningen, det er fødslen. Jesus ved, at kristne på jorden kommer til at leve i vanskelige tider. For de sidste tider er vanskelige tider. Derfor har han sagt det på forhånd. For at når det sker, og prøv at lægge mærke til, han siger ikke, når disse ting er ved at være færdige. Han siger, når de begynder at ske. Og den grænse er vi langt, langt ude over. Det er for længst begyndt at ske. Så Jesus siger til os, når I sidder der foran fjernsynet og ser det. Når I er på besøg i Folketinget og hører, hvordan religionshadet breder sig. Når I oplever et samfund, der er fuldstændig afkristnet, så er I i stor fare for at tabe modet. Men det skal I ikke. I skal have det, ligesom man har det inden en fødsel. Vejerne er ikke skæg, men det er et tegn på, at nu sker der snart noget helt fantastisk. Noget nyt er undervejs. Noget nyt liv. Jeg tror, vi har brug for at minde hinanden om det her. For jeg tror, mange af os faktisk bliver lidt påvirket af alt det onde, vi oplever i verden omkring os. Udviklingen. Derfor har vi brug for at høre det her. Tag det nu til jer. Løft hovedet. Husk, at Jesus har al magten. Læg måske lidt mere hjerte i, når I beder, komme dit rige. Og så videre, det kommer. Det nærmer sig. Det kan I se på det, der sker i verden. Guds rige kommer. Jesus kommer. Han har ikke mistet magt. Han kommer. Jeres forløsning nærmer sig. Og hvad skal der så ske, når han kommer? Det er næste time.